hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Asiya və Avropa liderləri qlobal iqtisadi böhranla bağlı geniş islahatlar vəd veriblər. Neftin qiymətinin düşməsi yeni neft yataqlarının işlənməsinə təsir etməyəcək Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti. Müslüm Maqamayev gələn həftə Moskvada dəfn ediləcək. Və bu gecədən Azərbaycan qış vaxtına keçir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Asiya və Avropa liderləri qlobal iqtisadi böhranla bağlı geniş islahatlar vəd veriblər. Çində keçirilən sammitdə Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso deyib ki, Vaşinqtonda keçiriləcək sammitdə ola bilsin konkret və vacib qərarlar veriləcək. Almaniya kansleri Angela Merkel isə yeni maliyyə qaydaları planını təqdim edib və bazarlarda sərt nəzarət və şəffaflığın təmin edilməsinə çağırıb. İki gün davam edən Avropa Birliyi Asiya sammitində 40-dan çox ölkə iştirak edirdi. Neftin qiymətinin düşməsi yeni neft yataqlarının işlənməsinə təsir etməyəcək. Bunu Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev aynısı deyib. Rövnəq Abdullayev hesab edir ki, OPEC hasilat kvotasını daha çox azaltmalıdır. Azaltmanın miqdarı 2 milyondan yuxarı olmalıydı ki, neftin qiymətləri sabitləşsin. Dünya bazarlarında neftin qiyməti ucuzlaşıb bir barrel üçün 63 dollar olub. OPEC təşkilatı isə ucuzlaşmanın qarşısını almaq üçün dünən qərara gəlib ki, gələn aydan gündəlik neft istehsalını 1,5 milyon barrel azaltsın. Razılıq təşkilatın Viyanada keçirilən təcili iclasında əldə olunub. Birləşmiş Ştatlar neft ixrac edən ölkələr birliyinin qərarını pisləyib, bunun bazara qarşı olduğunu deyib. Müslüm Maqamayev gələn həftə Moskvada dəfn ediləcək. Hələ ki, tanınmış ifaçının harada dəfn olunacağı dəqiqləşdirilir. Çox böyük ehtimal ki, Müslüm Maqamayev oktyabr 29-u torpağa tapşırılsın. Bunu AP Agentliyinə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən deyiblər. Dəfn mərasimində Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev də iştirak edəcək. Şifaçı və bəstəkar Müslüm Maqamayev bu gecə uzun sürən xəstəlikdən sonra 67 yaşında vəfat edib. O, 1942-ci il avqustun 17-sində Bakıda doğulub, Bakıda təhsil alıb, Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının solisti olub. Maqamayev keçmiş SSR-nin və Azərbaycanın bir çox orden və medalları ilə təltif olunub. 1997-ci ildə isə Günəş sisteminin balaca planetlərindən birinə onun adı verilib. Son vaxta qədər Müslüm Maqamayev Moskvada yaşayır və hərdən bir xarici qastrollara çıxırdı. Azərbaycan və Rusiya prezidentləri mərhumun ailəsinə başsağlığı veriblər. Allah rəhmət eləsin. Gürcüstan hökuməti separatçı Abxaziya ilə həmsərhəd kəndin atəşə tutulduğunu bildirir. Gürcüstanın informasiya agentliklərinin məlumatına görə Mujava kəndində bir neçə adam yaralanıb, yaralılar arasında rayon administrasiyasının rəhbəri də var. Rəsmi Tbilisi hesab edir ki, kəndi atəşi Abxaziya tərəfdən açıblar, ancaq separatçı regionun rəhbərliyi bu iddianı təkzib edib heç bir atışmanın olmadığını deyib. Pakistan ordusu bugün İslamçı yaralıların nəzarəti altında olan Lui Sam şəhərini geri alıb. Avqust ayından şəhər yaralıların əlində idi. General Tarık Xan deyib ki, şəhəri qaytarmaq üçün son 2 ayda aparılan əməliyyatlar zamanı 1500-dən artıq yaralı məhv edilib, 172 əskər ölüb. General bildirib ki, təhlükəsizlik qüvvələri əməliyyatlar zamanı 300-dən artıq əcnəbi döyüşçünü də tutub, onların əksəriyyəti Əfqan, Tacikistan və Özbəkistan vətəndaşlarıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Əfqanistanın şərqində iki türk mühəndisi və onların sürücüsü oğurlanıb. Xost əyalətinin rəhbəri bildirib ki, türklər Pakistanla sərhəddə radio antenalarını quraşdırmağı yardım edirmiş. Əfqanistandakı Türkiyə səfirliyi mühəndislərin iki gün qabaq oğurlanması faktını təsdiqləyib. Taliban hadisə ilə bağlı hər hansı bağlılığını inkar edib, əlavə edib ki, bu yerli quldurların işinə bənziyir. Yəməndə 40-dan çox adam daşqın altında qalıb. Bir neçə nəfər isə ildırım vurduğu deyilir. Polis ehtiyat edir ki, ölənlərin sayı arta bilər. Daşqına səbəb Yəmənin ucqar cənub-şərq rayonlarında baş qaldıran tropik fırtına olub. Əfqanistanda narkotik istehsalı bu il 31% aşağı düşüb. Milli Narkotik Nəzarəti Siyasəti İdarəsinin direktoru John Walter bildirib ki, Amerika və Əfqan qüvvələrinin səyləri nəticəsində Əfqanistanın 34 əyalətindən 18-ində həşiş istehsalı dayandırılıb. Ancaq bu qiymətləndirmə BMT-nin hesabatından fərqlidir. Avqust ayında BMT bildirib ki, Əfqanistanda həşiş istehsalı bu il cəmi 6% düşüb. Əfqanistan dünyanın ən böyük narkotik istehsalçısı hesab olunur. ABŞ Prezidenti George Bush Xorvatiya və Albaniyanın NATO-ya qəbul olunması ilə bağlı protokolu imzalayıb. Qaydaya görə sənəti NATO-nun qalan üzvləri də təsdiqləməlidir. George Bush həmçinin deyib ki, Birləşmiş Ştatlar nə vaxtsa Ukrayna, Gürcüstan, Bosniya və Çernogoriyanın da NATO-ya qoşulmasını dəstəkləyir və gələcəkdə Serbiya da bu yolu seçməlidir. Rusiya NATO-nun genişlənməsinə etiraz edir. Əslən azərbaycanlı olan Berkeley Universitetinin professoru Lütfizadə isə yaxın günlərdə Azərbaycana gəlir. APA-nın xəbərinə görə Lütfizadə noyabrın 11-14 arası keçiriləcək Bakutel İlli Beynəlxalq Telekommunikasiya sərgisinə dəvət olunub. Alim dəvəti qəbul edib və bu tarixlərdə Bakıya gələcəyini bildirib. Azərbaycan Rusiyadan ət məhsulları gətirilməsinə müvəqqəti qadağa qoyub. Buna səbəb Rusiyanın Stavropol diyarında donuzlarda Afrika taunu xəstəliyinin tapılmasıdır. Bunu Dövlət Veterinar Xidmətinin mətbuat katibi Yolçu Vəliyev deyib. Və bu gecədən Azərbaycan qış vaxtına keçir. Gecə saat 5-də saatların əqrəbi 1 saat geri çəkiləcək, Azərbaycanda yay vaxtı ləğv olunacaq. Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə ildə 2 dəfə ölkə ərazisində yay və qış vaxtları təyin edilir. Bu, mart və oktyabr aylarına təsadüf edir. Və sonda hava haqqında qarşıdakı 2-3 gündə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava tutqun olacaq, fasilələrlə yağış yağacaq. Şimal küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 12-14, gündüz 14-17 dərəcə isti olacaq. Bu saatı bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Sevinç Hüseynzadə. Azadlıq radiosunda xəbərlərin növbəti buraxılışı bir də 2 saatdan sonra saat 10-da olacaq. İndi isə bizdən ayrılmayın, efirimiz Panorama və Qafqaz Qovşağı ilə davam edir. Hələlik.
Azərbaycan tarixində dəyişikliklərə cəsarəti çatan örnək xanımlar varmı? Hansı dəyişikliklər qadınları zamanla ayaqlaşdırır, onları çağdaş edir? Qadınların dəyişməsinə cəmiyyət nə dərəcədə hazırdır? Bu dəyişikliyə hansı psixoloji əngəllər var? Qadın dəyişməsə cəmiyyət dəyişə bilər. Can Bakının 27 oktyabr qonaqları Rasional İnkişaf Uğrunda Qadınlar Cəmiyyəti tərəfindən Yenici şapdan çıxmış dəyişikliklərə cəsarəti çatan Örnək Xanımlar adlı kitabın yaradıcıları Şəhla İsmayılova və Mikriban Vəzir olacaq. Siz də bizə qoşulun. Sizcə Azərbaycan qadınının çağdaş olmasına nə mani olur? Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyil.
Salam, efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmayıl və jurnalist Məmməd Süleymanovdur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Təşəkkür edirəm.
Azərbaycanda daha bir prezident seçkiləri də arxada qaldı, yəni heç bir hakimiyyət dəyişikliyi baş vermədi və bu o deməkdir ki, fövqəladə bir hadisə baş verməsə İlham Əliyev daha 5 il hakimiyyətdə qalacaq. Mənim əvvəlcə sizə belə bir sualım var. Bu 5 ildə sizcə Azərbaycanda nələr baş verə bilər? Bir çox yerli təhlilçilərin fikirlərinə görə gözlənilir ki, birincisi ölkədə konstitusiya dəyişikliyi edilir və İlham Əliyev yenidən hakimiyyətdə qalır. İkincisi isə gözlənti ondan ibarətdir. Konstitusiyaya heç bir dəyişiklik edilmir, ancaq demokratik islahatlar da getmir, yenə də varis məsələsi işə düşür. Üçüncü gözlənti isə ondan ibarətdir ki, ölkədə demokratik islahatlar həyata keçirilir. Bax, sizcə bu gözləntilərdən hansıları daha çox realdır onun baş verməsi? İlham bəy, əvvəlcə sizi eşitək, sonra Məmməd bəy də fikrini bildirər.
Əvvəlcə onu deyim ki, 98-ci ildə növbəti prezident seçkiləndən sonra mərhum dövlət başçısı yenidən dövlət başçısı seçkiləndə prezident seçkiləndən sonra təxminən 2 ay sonra ölkə mətbuatında artıq yeni lider haqqında, yəni indiki dövlət başçısı haqqında məqalələr dərc olundu və məlum oldu ki, Heydər Əliyevdən sonra rəsmən artıq belə də ki, hakimiyyətin namizədi İlham Əliyev olacaqdır. Və bütün işlər də, bütün proseslər də ona yönəldi ki, İlham Əliyev varis şəklində Heydər Əliyevə əvəz eləsin. İndi də elə bir situasiya yaranıbdır. Yəni ki, artıq 1-5 il arxada qalıbdır İlham Əliyev üçün, növbəti 5 ildir və 2013-cü ildə konstitusiyaya görə İlham Əliyev bir daha namizədliyini irəli verə bilməz. Bu dəyişiklik olacaqmı? Əvvələn dünən and içmə mərasimində İlham Əliyev özü dedi ki, mən and içirəm ki, konstitusiyaya əməl edəcəyim. Və beynəlxalq aləmdə baş verən hadisələr də, münasibətlər də elədir ki, ətrafımızda da baş verən, yəni Rusiyada baş verən hadisələr də elədir ki, mən inanmıram ki, konstitusiyaya dəyişiklik edilib, yenidən İlham Əliyevin prezidentlik müddəti uzadılsın və yaxud da ki, yeni dəyişiklik seçildikdən sonra bir daha namizədliyini irəli verə bilsin. Ona görə də daha çox inandırıcısı yeni varisin axtarılması, daha doğrusu axtarılması yeni varis üzərində, yeni varisin siyasi imicinin formalaşması uğrunda əsas iş ona yönələcəkdir. Ümumiyyətlə, bütün bu işlərin, yəni ki, biz gözləyirik ki, hansısa bir dəyişiklik olacaqmı? Hər hansı bir dəyişiklik olsa da, mənə elə gəlir ki, o daha çox kosmetik dəyişiklik xarakteri daşıyacaq və əsas məsələ hakimiyyətin əldən verilməməsinə yönələcəkdir. Yəni, bu, içəridə baş verən bütün hadisələr, yaxşı, müsbət, mənfi, hər hansı bir dəyişiklik yenə də hakimiyyəti əldən verməmək, yəni varis ötürmək.
Bu varis komandanın içərisindən ola bilər, yoxsa ailənin içərisindən sizcə?
Mümkündür, hər iki variant mümkündür. Yəni ki, zamanında qərar veriləcəkdir, amma daha çox ehtimal ailənin içərisindən olması mümkündür. Yəni ki, indiyənə qədər. Çünki komandanın içərisində faktik olaraq xarizmatik, belə deyək ki, bu günləri indiyənə qədər bir xarizmatik lider yoxdur. Yəni İlham Əliyevdən sonra fikirləşək ki, bu komandanın içərisindən bir nəfər çıxacaq və onun yeni varis kimi siyasi imici formalaşacaq yoxdur. Mən hesab edirəm ki, komandanın içərisində yoxdur.
Aydın. Məhəmməd bəy, sizin fikriniz nədir bu barədə?
Siz deməli 3 variantdan danışdınız. Birincisi, qeyri konstitusion monarxiya qalır, heç bir dəyişiklik olunmur. İkincisi, konstitusion monarxiyaya keçirlər. Yəni konstitusiyanı dəyişdirirlər və üçüncüsü demokratik islahatlar. Mən də İlham bəy kimi daha çox ikinci variantı üstündə dayanıram. Yəni, qeyri-konstitusion monarxiya qalacaqdır. O ki, qaldı, haradan çıxacaq o varis, belə deyək, əgər ailənin içindən olmayacaqsa, başqa yerdə axtara bilərlər. Yəni, bunun da analoqları var. Məsələn, götürək, analogiyalar üstündə qursaq, Qayana. Uzun müddət oldu prezident Ciddi Çaqan, sonra qaldı onun həyat yoldaşına Cani Çaqana, sonra artıq ötürəsi adam yox
idi. Söhbət hansı ölkədən gedir?
Qayana. Cənubi Amerikanın şimalında olan ölkə. Yeri gəlmişkən o kooperativ sosialist ölkəsi adlanırdı və o ölkə bir də tarixdə oyundan qalıb ki, o da ən böyük kütləvi intihar cəhdində olubdu. Jim Johnson sektası Qayanadır. Hə, onda nə edirdi? Baş nazir bir gün ərzində dəyişdirilər. Kimi istəyirsə həmin adamı qoydu bir günlük baş nazir, sonra özü istefa verdi prezidentlikdən, avtomatik baş nazir keçdi, prezident oldu, köhnə baş naziri də yenidən qaytardılar. Yəni bizdə bu variant olubdu. Baş nazirimiz xəstə idi, getdi, prezident seçilən kimi baş nazir təzədən qayıtdı öz yerinə, söhbət Artur Əsrədədən gedir. Yəni bu o variant idi ki, kimə qoymaq o problem var idi. Ailə yox idi. Burada isə ailə var, qol budaq dağıtır. Deməli, bu belə də gedəcək. Ancaq dünyada elə işlər baş verə bilər ki, doğrudan da bu zəruləşdirə, məsələn, konstitusiyalı monarxiyanı. Yəni, biz bilmirik, 5 il sonra dünyanın vəziyyəti nə olacaqdır. Ola bilsin, dünya 5 il sonra ümumiyyətlə sadəcə solçu olacaq, qırmızı olacaq, dünya inqilabı baş verəcək, ya da ki, hər yerdə konstitusiya monarxiyası olacaq. Ancaq şəksiz nədir? İkinci variant, monarxiya qalır istənilən halda, konstitusiyalı ya qeyri-konstitusiyalı. Bugünkü vəziyyətdən baxanda qeyri-konstitusiyon monarxiya daha çox ehtimalidir. Yəni, ötürülür.
Aydındır. Mən sizə növbəti bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Bəzi yerli təhlilçilər hesab edirlər ki, Azərbaycanda narazı insanlar heç də az deyil. Yəni, hesab edirlər ki, ölkədə Qarabağ münaqişəsi həll edilməyib, bu müəyyən insanlarda narazılıq yaradır. Deyək ki, hələ də təqribi hesablamaya görə 2 milyondan çox insan var ki, Rusiyada və yaxud başqa ölkədə iş axtarırlar, orada çalışırlar, ailəsinin oradan qazandıqları pulla dolandırırlar. Belə fikirlər var ki, korrupsiya nəinki azalır, getdikcə artır. Yəni, hesab edirlər ki, bax, bu müxtəlif səbəblər üzündən ölkədə narazı insanlar hələ də qalmaqdadır və o insanlar heç də az deyil. Ancaq eyni zamanda belə bir fikir də var ki, ölkədə narazı insanlar olsa da narazılığın ifadəsi getdikcə məhdudlaşır. Sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Əgər narazı insanlar olacaqsa, ancaq narazılığı ifadə etməyə imkan olmayacaqsa, onda bu hansı nəticələr doğura bilər? İlham bəy, sizə işlə, yoxsa yenə də vəziyyət belə qalar sizcə?
Yəni, narazılıq doğrudan da elə bilməyin ki, təkcə gələcək illərdə artacaq. Narazılıq elə indi də var, kifayət dərəcədədir və o təkcə müxalifət deyil, ölkənin böyük belə də ki, əhalisi. Üstəgəl, hətta iqtidarın içərisində də müəyyən narazılıqlar var. Amma bunun ifadəsi mümkün deyil və yaxud da ki, deyək ki, millətin müqavimət amili son dərəcə aşağıdır. Etiraz amili son dərəcə aşağıdır. Mən elə sizə bir bugünlərdə çox aktual olan bir məsələni deyim ki, bu televiziya kadrlarında da gördük ki, Didaşina 2 nəfər 10 nəfəri cərgiyə durub döyür. 10 nəfərin heç biri bir yerə yığışıb o 2 nəfərə qarşı heç biri etiraz eləmir. Bax, bugünkü cəmiyyətimizin qiyməti elə bil ki, odur ki, 2 nəfər döyür, amma 10 nəfər bir yerə yığışsa 2 nəfəri döyərdilər də, eləmədilər. Bu günləri bax cəmiyyətimiz o gündədir. Etirazı var, haqsızlığa uğradığını bilir, amma etiraz eləyə bilmir, müqavimət hamili yoxdur. Və bu nəyə gətirib çıxardacaqdır? Fikirləşək ki, sosial partlayışa gətirib çıxardacaqdır. Çünki dünyadakı iqtisadi durum get-gedə çətinləşir, bahalıq artacaqdır və korrupsiyanın, belə deyək ki, rüşvətin inkişafında da yoxsullaşma, kasıblaşma təbəqəsi daha da artacaqdır. Mən inanmıram. Yəni, Azərbaycanda sosial partlayış haqqında çox danışıblar, amma heç vaxt baş verməyibdir. Sosial partlayış olması üçün gərək o sosial təbəqə bir yerə yığışa, onun müqavimət hamilidir. Bizdə bu məsələ yoxdur və ona hüquqi bazalarda demək olar ki, yoxdur. Azad, sərbəst toplaşmaq, nəyəsə etiraz eləmək. Yəni ki, güclü nəzarət var bütün proseslərə. Mən hesab edirəm ki, bu proses yumşalmaya da gətirib çıxartmayacaq. Yəni, yumşalma olsa, yadızdadır, SSR-nin dövründə, son dövrlərində o yumşalma prosesi getdi, bir neçə ideya atırdı və o ideyanın nəticəsində ölkə dağıldı. Əgər o yumşalma prosesi də gedəcəksə, aydın məsələdir ki, o indiyənə qədər toplanmış narazılıqlar hamısı birdən püskürəcəkdir. Hesab edirəm ki, indiki rejim daha da sərtləşəcəkdir. Daha da sərtləşəcək və o sərtliklə də hakimiyyət müxtəlif yollarla, yəni ki, yalançı, belə deyək ki, İslamçı qüvvələrin hakimiyyətə gəlməsi, imitasiyası baş verə bilər. Onun məsələ ilə qədər daha da beynəlxalq aləmin gözündə daha da sərtləşdirə bilərlər məsələləri. Ona görə də mən gözləmirəm ki, nə yumşalma prosesi baş verə bilər. Sadəcə olaraq ölkəyə gələn neft pullarının da hələ bilmək olmaz indən sonra neft bahalaşacaq yoxsa yox. O neft pullarını biraz belə deyək ki, əhaliyə yönəltmək ola bilər. Müəyyən dərəcədə əhalinin tutaq ki, təqaüdünə, maaşına falan. Və bu da onun narazılığı örtbasdır eləməyəcək o miqyas.
Belə başa düşdüm ki, narazılıq olacaq, ancaq hakimiyyətdə də yumşalma olmayacaq, ancaq deyək ki, ölkədəki vəziyyət daim nəzarətdə saxlanacaq.
Daim nəzarətdə saxlanacaq, bəli.
Məhəmməd bəy, siz necə?
İlham bəyin fikrində bir belə dostlar demişkən, notka çox xoşuma gəldi ki, deyir yumşalma olmayacaq. Doğrudan da yumşalma bu hakimiyyətin özü üçün çox böyük təhlükədir. Hələ Evi Xofer yazırdı ki, istənilən diktaturaların sonu o vaxt çatır ki, onlar bir balaca liberallaşmaya gedirlər. Liberallaşmaya gedəndə bütün narazı qüvvələr üçün klapan açılır, çıxırlar, çıxırlar. Ancaq bir şey də var. Heç bir hakimiyyət məntiq qanunlarını hələ qadağan eləyə bilməyibdir. Necə ki, Pifaqor cədvəlidir. Bunu nəyə görə deyirəm? Misal, İran. 1978-ci il sentyabr. Mərkəz Kəşfiyyat İdarəsi Amerika hökuməti üçün mətn hazırlayır. Ölkədə vəziyyət necədir? Yaxın 10 ilə hakimiyyət dəyişikliyi gözlənilmir. Şahın qaçmağından isə cəmsi 2 ay yarım qalmışdı. İkinci misal, fevral inqilabı 1917-ci il. Monarxiya güclüdür. Düz adı, liberallaşma hadisə gedib ona görə ki, dünya müharibəsidir və hadisə xaos yaranıb. Ancaq heç kəs gözləmir ki, 300 illik dinastiya çökəcək. Ona görə həmişə deyirlər, fevral inqilabını evdar qadınlar elədi. Heç bir partiya yox idi ortada. Bolşeviklər hamısı rəhbərləri xaricdə idi. 3 nəfər qalmışdı mərkəz komitədə o cümlədən Şlyapnikov və Molotov. SSR-lər darmadağın idi. Anarxistlərdən danışmağa dəyməz, bütün sosialist partiyaları hamısı iflic vəziyyətində idi. Çörə növbələr başladı və qadınlar çıxdılar küçəyə. Qadınlar küçəyə çıxdı, qazaqlı onları gündə atmaqda imtina elədilər. Hər şey bir an içində dəyişdi. Bizdəki vəziyyət necədir?
Azərbaycanda da elə bir şey ola bilərmi?
Yəni ona görə deyirəm, bu məntiq qanunlardır. Nə qədər sıxılırsa, gecə-tez hardansa çıxmağa yol tapacaq. Strugatski qardaşların sözü ilə desək, hardakı əksəriyyət bozdu, orada hakimiyyətə qararlar gəlir. Mən həmişə ona inanmışam ki, düzdür, mübahisə olması mövzudur. Həmişə istənilən ölkədə 5% aktiv pasiyonlar var, 5% qara var və 90% neytral var.
Qara nədir?
Qara, yəni ki, boz kütlə, biganə, öz həyatına, öz hüquqlarına müdafiə. İndi gördüyümüz Azərbaycan toplumu. Həmişə deyirlər ki, xalq biganədir. 90% xalq həmişə elə olubdur. Hər şey ondan asılıdır ki, hakimiyyətə o 5%-dən hansı gəlir. Pasiyonlar gəlirsə, 90% də çevrilir pasiyonlar olur. Qarabağ müharibəsinin birinci dövrlərini götürək, könüllülər dövrünü. Qaralar gəlirsə, yerdə qalan 90% də çevrilib qara olur. Bu bir. Bir də onu qeyd eləmək istəyərdim. Azərbaycanın ikinci, yəni passivliyə səbəb olan ikinci qüsurundan ibarət ki, Azərbaycanda ideologiya yoxdur. Məsələn, mən indiyə kimi heç bir özünü siyasətin flaqmanı, müxalifətin kapitanı sayan heç bir adamdan heç bir analitik yazı görməmişəm. Söhbət rəhbər səviyyələrində gedir. Halbuki götür Bolşevik partiyası, hamısı yazırdı, hamısı mütəfəkkir idi. SSR-lər mütəfəkkir idi, Narodnaya Volya mütəfəkkir idi. Bizə heç bir partiya göstərmir ki, hansı ideyanı bizə verməlidir və insanları necə çıxarmalıdır. Fərqi yoxdur, olsun millətçilik, olsun liberalizm, olsun solçuluk. Ancaq ideyanın olmadığı adındansa, hansı formada İslamçılıqdan başqa, hansı formada olsun ideyanın olmağı yaxşıdır. İslamçılığı niyə inkar elədim? Ona görə İslam ümumiyyətlə siyasətə qoşulmamalıdır. Ancaq yerdə qalan siyasi ideyaların heç biri bizdə yoxdur. Bizdə birinci liberal var ki, liberalizmdən uzaqdırlar. Bizdə birinci marksist var ki, marks oxumayıblar. Bunların hamısı daha sonra hökumətin proyekti ilə yaranıblar. Məsələn, götürək 90-cı illərin ortalarında Heydər Əliyev birinci komunist partiyası yaratdı. Niyə? Çünki Amerikaya göstərmək istəyirdi. Birdən komunistə qayıdarlar, mən olmasam.
Siz hesab edirsiniz ki, həmin o partiyaların yaranmasında Heydər Əliyevin xidmətləri olmuşdu.
Hansı partiyaların?
Komünist partiyaların.
Əlbəttə ki, necə ki indi İslam təhlükəsi. Bunlar hamısı süni olaraq şiddli, çünki o vaxt əsas təhlükə qərb üçün komünizm idi. Təzə çökmüşdü, yenidən qayıda bilərdi. Halbuki qayıtmayasıydı. Heydər Əliyev hansısa mənada siyasi şantaj edirdi qəlbi. İndi İslamçılarla şantaj edirdi.
İndi yəni bu İslamçı təhlükəsinin olduğun qərbə çatdırmaqda məqsədi nədir? Yəni belə
olmaz. Məqsəd odur ki, baxın, sabitliyi bu ölkədə mən saxlamışam. Mən olmasam bu cür xaoslar olacaq. Mən olmasam sənin bir nömrəli düşmənin, qlobal düşmən hakimiyyətə gələ bilər. Bu təhlükələr var.
Vaxtilə Misir düşünün mübarək də bu yolla getdi. Elə orada da bir balaca liberallaşma olanda birdən-birə parlamentə 70 İslamçı daxil oldu.
Yaxud Əlcəzair.
Hə, Əlcəzairdir. Və orada dedilər ki, görürsünüz, mən bunu davam edeyim yoxsa yoxdur. Ona dedilər ki...
Məhməd bəy dedi ki, burada ideologiya yoxdur. Elə dediniz də təxmin
edin. Bəli, yəni ki, söhbət yalnız dəstlik səviyyəsində ideologiyadan getmək, bir neçə apostolun yazmağından getmək, kütləvi ideyə, hərəkət etdirici motivə çevrilən ideologiyadan gedir.
Yox. Bu fikirlə razısınız mı?
Yəni, təkcə milli ideologiya bünləri o kütlələri ayağa qaldıracaq səviyyəsində deyil. Ona uzun bir zaman lazım gələcəkdir. O uzun zaman gələnə qədər ola bilsin ki, yəni ki, o sözün həqiqi mənasında o fikirləşdiyimiz ideyalar, Məhəmməd bəyin saydığı ideyaların heç biri gərəkli olmasın, elə o qadınlar küçəyə çıxsın. Fevral burja inqilabına
yəni, çörək ideyası olsun.
Çörək ideyası olsun, yəni aclıq ideyası olsun və o sosial ədalətsizlik o həddə gəlib çatsın. Yəni ki, o həddə gəlib çatsın. Mümkündür. Yəni bugünləri artıq bilirsiniz necədir? Qarabağı itirmişik. Bundan böyük bir millətçilik təkan verə biləcək bir başqa bir şey varmı? Yəni ki, deyək ki, yoxdur. Faktiki rol oynamır. Getmir. Heç kəs Qarabağı tələb eləmir. Nəinki çörək.
Bəli.
Bu proseslərin getdiyi bir vaxtda təsəvvürün ki, bizim milli ideologiya, müsavatçılıq ideologiyası yerin bir faktiki olaraq, yəni Azərbaycançılıq ideyası, belə deyək. Bu millətçilik də, liberalizm də hal-hazırki dövrlə dövrdür ki, insanlar daha çox mağara insanlı təfəkkürü ilə daha çox yaşayır ki, sabahları mən bu çörəyi hardan tapacağam? Və bunun üçün hansı yolları atırım? Bunun üçün hərə müxtəlif yolları aratır. Çox təhşətsiz bir odur ki, və bu yollardan biri də belə deyək ki, yarınmaq, yaltaqlanmaq yoldur. Hətta bu gənclərə də sirayət eləyibdir ki, mən bu yolu tutsam çörək tapacam. Bəlalısı budur. Hərçənd ki, ideyalar belə bilsin necədir, kütləni arxasınca aparandır. Bugünləri ən populyar İslamdır, belə deyək, müəyyən dərəcədə. Amma hələ Azərbaycanda o səviyyədə, yəni ki, çevriliş etmə səviyyəsində deyil.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail və jurnalist Məmməd Süleymanovdur. Məhəmməd bəy, siz İlham bəyin o fikirlərinlə razısınızmı? O ideologiyanın zəif olması, olmamasının səbəblərini izah elədi. Bəlkə burada həm də savadsızlığın təsiri var, bəlkə burada deyək ki...
Gəlin belə deyək, ideologiyalar və ideyalar ona görə zəifdir ki, ideologlar zəifdir. Götürək, bu dəqiqə hamı şov proqramlara baxır, düzdürmü? O şov proqramlar giz-giz musiqilər...
Başqa sesim imkanı yoxdur axı.
Bəli, yəni televiziyaya o giz-giz musiqiləri yığışdırıb, Şövkət Ələkbəri onu oxutsalar, millətin səviyyəsi istər-istəməz qalxacaq, aşıq gördüyünü çağırır. Və bizdə hakimiyyətlə işim yoxdur. Yəni ki, nə mənada? Onun missiyası məlumdur. Anti-xalq. Qalı müxalifət. Müxalifət öz missiyasının yerinə yetirsin, sonra danışsın ki, bəli, mən ideologiya çağırdım. Bəli, çox qəlbə gəlir, məsələn, tarixi oxuduqca, götürək, John Wooden çox məşhur kitabı, Dünyanın Sarsıdan 10 il. Bolşeviklər inqilabı eləyiblər, oktyabrın 25-i. Küçədə hamı bunların əleyhinədir. Ziyalılar əleyhinədir, burja əleyhinədir. Bir matrosla bir fəhlərin tuturlar, az qala döyməzlər, sən yerlərinin arxasınca gəlsən. Və o təkalı. Çünki mən bilirəm, iki sinif var, kapitalist sinfi və proletar sinfi. Kapitalist sinfi, proletar sinfi. Tutuquşu kimi təkrarlayır. O qədər ideya yerdilib. Hətta oxuya bilməyənə yerdilibdir. Bilmən, bu yaxşıdır, pisdir, ancaq bu effektivdir.
Sizsə, bax, indiki müxalifətin, onların atacaqları addımlar nədən ibarət ola bilər?
Biz indiyə kimi müxalifət o qədər səhv addım atıb ki, indi o mənfidən, çox uzan mənfidən başlamaqdır. Məsələn, götürək, bugün Müsavat qəzetində İqbal Ağazadə deyir, öz təəssüratını danışır ki, İlham Əliyev dedi ki, müxalifətlə əməkdaşlıq lazım. Cənab İqbal Ağazadə, İlham Əliyev hansı müxalifətlə əməkdaşlıqdan danışdı? İqbal Ağazadə ilə, Fazil Qəzənfəroğlu ilə, Qüdrət Hüseynquliyevlə və o
Qüdrət Həsənquliyevlə
və Hafiz Acıyevlə. Onlar artıq bir müxalifəti, ənənə müxalifətini silib yerinə sanki fiqurların yerini dəyişdilər. Bu müxalifəti yetişdirdilər.
Sizcə nail ola biləcəklər mi istəyirlərlə?
Bilirsiniz necədir? Bu müxalifətin də oldusu qaldısı hiss olunmur. O müxalifətin də hiss olunmayacaq. Sadəcə onları əl verir. Bu nəyə oxşuyur? Mənim işə stresnə misalını çəkirəm Paragvayda. Stuyusun həmişə demokratik seçkilər adı ilə alternativ seçkilər keçiribdir. Həmişə özünə 3-4 nəfər namizəd götürüb və hamısına toplam 10% səs veribdir. 90% da özünə. Bizdə də elə oldu da. 5 nəfərə 10% verdilər, 1 nəfərə də özünə.
Bəs Məhəmməd bəy, müxalifətin ata biləcəyiləri addımlardan mən sizdən soruşdum. Araya başqa suallar girdi.
Qəlbə görünəcəncə deyəm, birinci çoxlu oxumaq lazımdır. Heç olmazsa oxuyub ideologiyanı formalaşdırmaq lazımdır. Bir dəfə yazı yazdım və buna hissləndilər. Dedim, mən çox istəyirəm, mən İsa Qəmbərin analitik yazısını oxuyum. Mən çox istəyirəm, Əli Kərimli öz liberalizmini açıb kütləvi, populyar şəkildə bizə desin. Mənə cavab gəldi ki, onlar liderlərdir, onlar yazmamalıdır. Daha doğrusu, bu deməkdir ki, onlar liderlərdir, onlar oxumamalıdır. Buradan bu çıxır. Necə ki, 2003-cü ilin oktyabrında bir dəfə Müsavat qəzetində birisi yazmış ki, niyə İsa Qəmbər çöldə yoxdur millətin içində? Yazmış ki, liderlər birdir. Ay canım, partiya bir nəfərin üstündə qurulmaz. Axırı da gətirib bura çıxarmalıydı. Yəni, qarşıdakı rəqib güclüdür, olduqca güclüdür. Gündən günə də güclənir. Niyə? Çünki administrativ resurs əlində, maliyyə resursu əlində və yerdə qalanda parçalı hökumsu siyasəti də ki, hər gün yerdir. Bunun qarşısında heç olmasa bir ümumi ideoloji platforma qoymaq lazımdır. İdeya qoymaq, onu sonra populyarlaşdırmaq lazımdır. İnsan hardan gəldiyini bilməlidir ki, bugün harda olduğunu bilsin. Əvvəl dövrün adını bilsin. Ondan sonra sabaha getmək rahat olacaq. Məsələn, Karl Marx'ın tarixdə, dünya tarixində ən böyük xidməti odur ki, o birinci dəfə öz cəmiyyətinə ad verdi. Kapitalizm açdı. Bu nədir? Yollarını göstərdi, nə etmək lazımdır. Bizdə bu yoxdur. Bizdə nədir Azərbaycanda? Feodalizmdir, quldarlıqdır, kapitalizmdir, bürokrat burjuaziyadır. Əgər bunun adını qoymaq lazımdır.
Siz bilirsiniz nədir?
Mən bilirəm ki, bu bürokrat burjuaziyanın, yəni sərvətləri özləri yaratmamış, hazır sərvətləri götürmüş. Çünki onların götürdüyü bütün sərvətlər SSR-nin yaratdığı sərvətdir. SSR dağılıb, bunlar köhnə Rockefeller kimi
nefti SSR-i yaratmamışdı.
Neft təbiət yaradıbdı. Yəni ki, onu hazır götürüblər. Bu oldu bürokrat burjuaziya. Bürokrat burjuaziya həmişə bürokrat olacaqdır. Plus feodalizm və quldarlıq bu üçünün qarışığıdır.
Mən hesab eləmirəm ki, məsələni bir ideologiya ilə bağlamaq, savadlılıqla bağlamaq, hətta siz dediyiniz liderlər gəlsinlər, siz həmin siz deyən səviyyəyə çatsınlar, amma cəmi 2-3 min tirajlı qəzetlərlə onu Azərbaycan kütləsinə 8 milyona çatdırmaq qeyri-mümkündür. Çünki oxumamaq bəlası var kütlədə və kütlə daha çox şəxsiyyətin arxasınca gedir və ola bilsin ki, ideologiya yox, elə bir şəxsiyyət ortalığa çıxsın ki, bu illərdə elə bir adam çıxsın ki, ortalığa o şəxsiyyətin arxasınca getsinlər. Onun, yəni, təbii ki, söhbət ağıllı şəxsiyyətdən gedir və həm də varlı şəxsiyyətdən, pullu şəxsiyyətdən gedir, nüfuzlu şəxsiyyətdə elə bir adam çıxsın ortalığa ki...
Ola bilər ki, Azərbaycanda indi varlı pullu olsun... Hakimiyyətdən müxalifət olsun, ortalığa çıxsın, insanları öz ətrafında apara bilsin.
Bu biraz paradoks göstərir, amma mümkündür. Bilirsiniz, cəmiyyətdə tamamilə mümkündür. Yəni, qonşu ölkələrdə də baş vermiş hadisələr göstərir ki, müxalifət elə çox vaxt hakimiyyətin özünün içərisindən çıxa bilirlər. Düzdür, hakimiyyətin içərisindən çıxıbsa, deməli, ona qarşı çox ciddi kompromateriallar var. Mən gözləmirəm bunu, yəni ki, onu deməli, həbsi gözlənilə bilər. Tamamilə kənardan, ola bilsin ki, başqa bir şəxsiyyət çıxsın, formalaşmış. Mən demirəm, bunu 5 ildə olacaqdır. Və yaxud da ki, 2 ildən sonra olacaqdır. Hər halda ideologiya yox, şəxsiyyətin büyünləri böyük rolu var. O şəxsiyyətin arxasınca getməyə, onun qabiliyyətini. Çünki biz siz onun arxasınca getməyə çox adam hazırdır. Müxalifətdə iqtidarın bir hissəsi də o dediyimiz narazı kütlədir.
Aydın, sonda sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Dedik ki, bu 5 ildə nə gözlənilir? Bax, necə hesab edirsiniz? Ölkənin istiqaməti belə deyək də hara gedir? Yəni, Azərbaycan onda qərbə inteqrasiya prosesindən bir qədər də uzaqlaşacaq. Onun Azərbaycanın yeri harada olacaq? Necə hesab edirsiniz, İlham bəy?
Yəni, heç qərbin özünün bizə can atması çox tərəddüddüdür. Yəni, bütövlükdə Qafqaza, yəni ki, Cənubi Qafqaza xüsusilə, yəni ki, Gürcistan simasında da görsəndir ki, Gürcistanın son başına gələnlər elə qərbin tərəddüdlərinin nəticəsidir, müəyyən tərəddüdlərinin nəticəsidir. Ona görə də Azərbaycanda da deyək ki, qərb bizə doğru belə böyük addımlarla gəlir və biz ona tərəf gedək, yoxdur bu. Bu olmayandan sonra aydın məsələdir ki, zor müstəvisinə də keçəndə Rusiya ilə ehtiyatlıq prinsipləri.
Qərb deyək ki, Şərqi Avropaya gəlib, deyək ki, Ukraynaya gəlib, müəyyən mənada Gürcistana gəlib.
Bax, bu yaxın 5 ildən danışırıq da, üzümüzə gələn 5 ildə onun simptomları hələ görsənmir. Ona görə də indiki atılan addımlar da daha çox qərbə yox. İndiki belə də status quo nədirsə, bugünkü vəziyyət nədirsə, o cür də davam etdiriləcəkdir. Yenə deyirəm, dünən prezident də andışma mərasimində dedi ki, biz əvvəlki Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləşmiş iqtisadi siyasi kursu davam etdirəcəyik.
Heydər Əliyev eyni zamanda Bakı-Tbilisi Ceyhanın reallaşmasının əsas müəllifindən biridir.
Mən elə onu demək istəyirəm ki, Azərbaycanda bu saat atom bombasından da güclü silah var, pul. Bu mənada dünyanın son vaxtlar pul daha çox idarə eləyir. nəinki ideyalar, dəyərlər. O Azərbaycana münasibətdə də həmin o pul prizmasından yanaşılır ki, bu gün Azərbaycana böyük bir xammal ölkəsi kimi baxırlar ki, yeri gələndə bu və digər ehtiyaclarımız ödənir. Bakı Tiflis Ceyhan da həmin iqtisadi maraqlardan biri idi. Bu iqtisadi maraqlar həyata keçirildi. Bu günləri davam edir. Hələ yeni kəmərlər də ola bilər, üzü qərbə tərəf kəmərlər ola bilər. Amma Azərbaycanda hakimiyyət elə bu idarəetmə formasında davam edə bilərlər.
Məhəmməd bəy siz istəyirsiniz.
Gəlin belə deyək, dünyada gedən tendensiyalar elədir ki, indi qərb özü azərbaycanlaşır. Nə mənədə? Qərbində get-gedə Rusiya kimi, Rusiyanın da qərbində ilə Azərbaycan rəhbərliyi kimi ədalətə də, demokratik prinsiplərə də, insan haqlarına da münasibəti Azərbaycan hökumətinin münasibətinə uyğun olmağa başlayır. Hadisi bu mənə xatırladı, belə bir tərcüməsin, 70-ci illər, deyək ki, Afrikada Kanibal Bakasso idi, çevirdi ölkəsini Mərkəz Afrika imperiyası elədi, özünü imperator elədi, Valeri Giscard d'Estaing gəldi, onun inaqurasiyasında iştirak elədi. Çünki Fransaya bu adam, bu kanibal lazım idi. Yaxud Zahirdə Mobutu Sese Seko 30 il, Lepard dərsi qeyib oturmuşdu. Lazım olmayanda qovdu.
O vaxt SSR təhlükəsi var idi.
Məsələ də ondadır ki, ümumi sistem yenə həminkidir. O vaxtı deyək ki, neokolonializm idi, yeni müstəmləkəçilik idi. İndi neoliberalizm də onun bir formasıdır. Yəni ki, SSR ola bilər, olmaya bilər, şeyxlər ola bilər, olmaya bilər. Sərvətlər ki qalır. Fərqi yoxdur. Zahir Mobutu Sese Seko bugün solçu idi, sabah oldu kapitalist. Amma onun o uran mədənləri, onun o daş qaşı ola hamısı qalır. Yaxud götürək uran da Burundi-də genosid. 2 həftəyə 1 milyon adam qırıldı. Bu hansı dövrdür? Bu daş dövrü deyil ki, heç kəsin xəbəri olmasın. Silah yox idi, bıçaqla, maçete ilə, çubuqla birbirini öldürdülər. Niyə? Çünki o da bölgə gedirdi. Bu ərazi Uganda, Uganda, Burundi, ondan sonra Kongo, Zahir, Amerika'ya çatsın, yoxsa Fransa'ya çatsın. Çünki orada bu almazlar var. Ondan ötü 1 milyon adamı yox elədilər. Yəni ki, Azərbaycan hökumətinin, indiki Azərbaycan hökumətinin, belə deyək, öz mənasında bəxti onda gətirib ki, onun demokratiyaya, ədalətə baxışı, qərbin Azərbaycandakı demokratiyaya, ədalətə baxışı ilə get-gedə yaxınlaşmağa başlayır.
Azərbaycandakı demokratiya, bu doğrudan da xüsusi vurğulamaq.
Özləri üçün yox, Azərbaycandakı.
Özləri üçün, yəni Amerikada ictimai fikir çox yüksəkdir. Onlar onu orada tətbiq edə bilməzlər. Orada o dedavşinlarını göstərə bilməzlər. Bəli. Orada hakimiyyətlər istifa verməli idi onda. Nəinki, bizdə hələ heç istifa vermir. Hətta müdafiə nazirdir. Yəni ki, bu belə şeylər onlar bizə, Məhəmməd bəyin dediyində onu xüsusi vurğulamaq lazım ki, Azərbaycandakı demokratiya, ümumiyyətlə Azərbaycandakı münasibətlərə baxışları fərqlidir özlərinin.
Mən sizə təşəkkür edirəm, ki, bizim dəvəti qəbul elədiniz və bizi maraqlandıran suallara cavablar verdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun. Ola bilsin fikirlərimizdə pesimist notlar çoxdur, ümidsizlik yaradır, amma dünyanın işini bilmək olmaz sabah nələr olacaq.
Əlbəttə.
Yaşayarıq görərik. Sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun, biz də təşəkkür.
Çox sağ olun.
Panorama verilişinin bu dəfəki sonuna da çatdıq. Bu dəfə qonaqlarımız Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail və jurnalist Məmməd Süleymanov idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət paydaqda rap bayrağı qalxdı.
Радио Свобода. У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире передача «Кавказский перекресток». Совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакций «Радио Свобода». В сегодняшней передаче участвуют бакинский политолог Рашад Ширинов, директор Института Кавказа Александр Искандарян из Еревана, а в Тбилиси директор Южно-Кавказского института региональной безопасности Александр Русецкий. Регион Южного Кавказа со всей очевидностью стал объектом борьбы за влияние между Россией и Западом вообще и Соединенными Штатами в частности. Это достаточно актуальная и интересная тема, которую мы и намерены обсудить в названном составе. Начну с Азербайджана. Не только потому, что так велит алфавит, но и потому, что в этом государстве совсем недавно прошли выборы, и хотя они не привели никаким существенным переменам на вершине власти в стране, логично спросить у Рашада Ширинова, значит ли это, что можно ожидать полной преемственности и постоянства во внешней политике Азербайджана. Рашад.
Вопрос, конечно, интересный, и я считаю, что да, то есть преемственность, она, скорее всего, будет, преемственности будет больше, чем изменений во внешней политике Азербайджана, и, ну, нельзя, конечно, сразу сказать, что в какой форме будут изменения, если они будут, но, опять же, я считаю, что да, преемственности будет больше, да.
Рашад, дополнительный вопрос. В ходе выбора вообще внешнеполитические вопросы играли какую-то роль? И как формулировало руководство страны свою позицию во внешней политике?
Выборы, которые проходили в Азербайджане, они не очень-то проходили в том ракурсе внешней политики. И я лично не слышал очень много заявлений в отношении внешней политики, какая будет концепция или какие-либо изменения. Или вообще вот внешняя политика не очень затрагивала на выборах, и кандидаты не очень много говорили о внешней политике. Вообще выборы не проходили так, не сопутствовали выборам горячие дебаты какие-то.
Спасибо, Рашад. В Грузии выборов не было, но чуть больше двух месяцев назад здесь отгремела война, которая, по ожиданиям многих, особенно в России, должна была сопровождаться политическими переворотами, перетряской значительной. Александр Русецкий, можно ли сказать, что эти ожидания оправдались или, наоборот, не оправдались?
Вы знаете, как ни странно, Ефим, политическая обстановка в Грузии стала намного более спокойной, чем она была до войны. Потому что фактически это можно связать с тем, что произошла некоторая мобилизация грузинской общественности и направление внимания, взгляда именно на, так сказать, борьбу фактически с внешним агрессором. Поэтому произошла некоторая вот такая вот странная ситуация. Хотя грядут впереди ноябрьские события, и, так сказать, это будет некоторый знак социально-политической напряженности.
Александр Искандарян. Армения оказалась в довольно сложном положении, ее дипломатические инициативы трудно читать, трудно расшифровывать. Тут были и моменты, намекающие на сближение с Грузией, я имею в виду встречу президентов двух соседних стран, но тут был и визит российского президента Медведева. Вы можете внести ясность и объяснить, есть ли реальные подвижки во внешнеполитической ориентации Армении, или это скорее дипломатические танцы по типу «шаг вперед, два шага назад»?
Это можно назвать и так, и так. В Армении это принято называть комплементаризмом, то есть армянская внешняя политика, она пытается делать так, чтобы слово «пророссийский» не означало «антизападное», слово «антироссийский» не означало «прозападное». У нас, у Армении реально всего два соседа, границы с Турцией, с Азербайджаном, к сожалению, закрыты, и дипломатических взаимоотношений нету. Это Грузия и Иран. С спецификой, я бы сказал, ирано-американских взаимоотношений и с спецификой грузино-российских взаимоотношений, которые, конечно, после пятидневной войны очень резко обострились, но хорошими грузино-российские взаимоотношения уже давно не были. Для России чрезвычайно важна и Грузия, и Иран по понятным причинам. Это наши соседи, с которыми много чего у нас связано, коммуникационно, экономически, политически и так далее. И опять же, по понятным причинам, чрезвычайно важны и Соединенные Штаты, и Россия. Превращаться в агнца для заклания Армения, в общем, не собиралась предыдущие 17 лет независимости, продолжает не собираться сейчас, пытаясь поддерживать некоторое равновесие между связями со с той стороны с Западом, с другой стороны с Ираном, с третьей стороны с Грузией, с Россией. И вот сейчас появились кое-какие, забережила надежду на то, что, может быть, получится улучшить фон армяно-турецких отношений. И вот последнее – это единственное, что новое, а остальное можно называть танцами, а можно называть политикой. В столь сложном регионе, когда, в общем, делать очень резкие шаги, если делаешь очень резкие шаги, это может приводить к ужасным совершенно результатам, и пример некоторых наших соседей нам это показывает.
Говоря о танцах, я имел в виду танцы на льду, когда неосторожное движение может привести к тому, что танцующий может и под лед провалиться. О роли Азербайджана много говорилось в августе, в разгар российско-грузинского конфликта. От этой страны ожидались какие-то встречные жесты, встречные шаги по отношению к планам по сооружению нефтепровода, ведущего из Баку через территорию Южной Грузии, турецкий порт Шейхан. Тогда американские визитеры, в частности вице-президент Дик Чейни, уехали ни с чем. Им якобы президент Алиев отказал во взаимности, не желая портить отношения с Россией. Но вот в Баку побывал Джон Негропонте, заместитель госсекретаря Соединенных Штатов, в прошлом глава национальной разведки. Как воспринималась и чем закончилась его поездка к вам, Рашад Шейхан?
Насчет того, что Баку Джейхан, я считаю, что уже этот нефтепровод действует, существует. И, конечно, Чейни, тут разговор был о другом, наверное. И да, Чейни ушел ни с чем, об этом говорили многие здесь. Вообще, позиция азербайджанского государства была очень осторожной, вы правы в этом, в отношении российско-грузинского конфликта. Чего нельзя сказать о позиции азербайджанского общества и гражданского общества, потому что очень много суеты и очень много эмоций разгорелось в эту пору. Это привело к своего рода такому, своего рода конфликту между гражданским обществом и официальной позицией Азербайджана. Я считаю, что очень много возможностей в плане, вот мы как гражданское общество и в основном старались работать на то, чтобы создать такое мнение, общественное мнение, поддержку Грузии и вообще в поддержку прозападного направления политики азербайджанского государства. Россия все еще считается, что все еще из-за того, что за последнее время, когда американская администрация, и я считаю, что вот Чейни, Негропонте, все это были признаки того, что американская администрация осознает в какой мере, какую большую, скажем, пробел или оплошность они допустили в отношении внешней политики на Кавказе. То, что они сейчас стараются как бы отремонтировать вот все это годы не совсем удачной политики, конечно, есть это какие-то попытки, но я не думаю, что это будет легко сделать одними или двумя визитами, хотя это были очень высокопоставленные лица в американском эстаблишменте. Но я считаю, что российская позиция все еще сильна, тверда, и потребуется немало усилий, и не только на высших уровнях, на высшем государственном уровне, но потребуется очень много, я бы сказал, вовлечения гражданского общества, медии и другого вида коммуникации для того, чтобы восстановить вот это потерянное, скажем, доверие к Западу.
Я потом еще вернусь к вопросу о потерянном доверии. Мне любопытно услышать от вас, в чем это доверие потеряно и чего ожидали жители Кавказских республик от Соединенных Штатов. Не вступление же в войну на стороне Грузии, наверное. Но хочу пока еще задержаться на других темах. Александр Искандерян. Высокий американский гость побывал в гостях и в Армении. Это был заместитель госсекретаря по политическим вопросам Дэниел Фрид. А является ли это, на ваш взгляд, сигналом улучшения взаимных отношений между Арменией и Соединенными Штатами, или это просто дипломатическая рутина? Если первое предположение мое вернее, все-таки рассматривать это как сигнал улучшения взаимных отношений, то чего ищут американцы в Армении? Александр Искандарян.
Знаете, нет, конечно, это не дипломатическая рутина, но это нельзя воспринимать как сигнал каких-то резких уменьшений, резких увеличений, я не знаю, вмешательства Америки или контактов Америки с Арменией. Регион переформатируется. Регион находится, я бы сказал, что еще в стадии кризиса, еще непонятно, каким образом разложить новый Южный Кавказ. Старый Южный Кавказ умер 7-8 августа. Новый еще не сложился. В форматы политической архитектуры вокруг Южного Кавказа меняются. Грузия превратилась для России в страну врага, чуть ли не основного врага. И понятно, что если Грузия и существует для России как страна, то только как страна противника, это все-таки совершенно другой формат. Армения и Азербайджан – это страна, в которой Россия пытается найти новые способы взаимоотношения. С ней происходит, но я бы это назвал с некоторой долей, может быть, безответственности, процессом обнюхивания. Дмитрий Медведев был и в Баку, и в Ереване. То же самое происходит с американцами. Новая ситуация, соответственно, каким-то образом по-новому надо пытаться выстраивать свою политику на Южном Кавказе. То же самое происходит с Турцией. То же самое не так заметно происходит с Ираном и так далее. Еще не завершена вот эта вот реконструкция взаимоотношений. Мне кажется, что еще 3-4-5, не знаю, может быть, 6 месяцев понадобится для того, чтобы по-новому уложилось, устаканилось и стало бы понятно, каким образом основные внешние игроки – Россия, Турция, Соединенные Штаты, Европа, Иран – относятся к этому региону. И вот сейчас этот процесс идет. И визит в Ереван Дэниела Фрида, Симонса, Медведева, они свидетельствуют вот именно об этом процессе. Идет процесс разведки, попытки нового позиционирования, попытки строительства новых линий и так далее. Куда они приведут, посмотрим. Но опять-таки я не думаю, что это будет какой-то очень резкий переворот. Резкий переворот уже случился в начале августа.
Спасибо, Александр Искандарян. Мне эта терминология нравится. Да, идет процесс обнюхивания. Это значит, что регион вдруг оказался в центре внимания больших, сильных игроков этого мира. Это всегда полезно для региона. Вы уже сказали, Александр, что Грузия остается яблоком раздора между Россией и Западом. Россия стала рассматривать эту маленькую страну как чуть ли не противника на равных. Но вот на спонсорской конференции западных стран на днях принято решение выделить на помощь и на восстановление Грузии почти 5 миллиардов долларов. Цифры всегда относительны. Мы знаем, что российские золотовалютные резервы в эти дни ежедневно теряют по 2 миллиарда долларов. Но для государства размером с Грузию это вполне приличная сумма. Как воспринимают грузины эту помощь? Рассматривают ли ее как проявление солидарности Запада? Довольны ли суммой? Александр Русецкий.
Ну, как вы заговорили об унюхивании, сразу пошел разговор о деньгах. Я сперва, так сказать, вернусь к старым вопросам, потому что они считают более важными, чем, так сказать, эта помощь, которая будет оказываться на создание новых инфраструктур взамен тех уничтоженных, разбомбленных фактически. Мне кажется, что проблема, она немножко выходит за рамки самого конфликта грузино-российского, как она преподносится сегодня. И здесь нет той асимметрии, которая бросается в глаза изначально, то есть маленькая Грузия и большая Россия. Это напряжение, это реальная война между Россией и Западом. И конфликт этот начался отнюдь не на территории Грузии. Этот конфликт начался на территории Турции, вооруженный конфликт, когда 5 августа 2008 года курдские сепаратисты нанесли удар, террористический акт по Баку, Тбилиси, Джейхану. Поэтому, фактически, рассматривая конфликт именно с такой позиции, вот, сводя его к российско-грузинскому противостоянию, я думаю, что мы потеряем очень много при анализе и не заметим того, что рано нам фактически говорить о том, что завершился конфликт. Скорее всего, завершилась одна из фаз конфликта. Я считаю, что мой коллега из Еревана, уважаемый Саша Искандарян, прав, когда говорит о том, что вот эти несколько месяцев, это те месяцы, когда фактически устаканивается ситуация в Соединенных Штатах, когда там проходят выборы, когда там готовятся некоторые, возможно, контрдействия по отношению к России. Все сложности и проблемы у нас еще у всех впереди. Поэтому этот конфликт сугубо южно-кавказский конфликт, он не только чисто грузинский конфликт, поэтому желательно было бы рассматривать его в более другом измерении. Тем более, что то, что происходит, нужно сказать, с визитом господина президента Медведева, некоторые новые договоренности по поводу создания новых военных баз на территории Армении, в частности в Идживане, создания новых российских баз на оккупированных территориях Грузии, говорит об изменении военно-политического баланса. Поэтому вот сконцентрировать внимание вот на этих аспектах и на том, что может вызвать в дальнейшем подобные активности военно-политические, было бы намного, так сказать, интереснее и правильнее.
Спасибо. Я напомню, в эфире передача «Кавказский перекресток», совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакции «Радио Свобода». Это Этот выпуск ведет Ефим Фиштейн. Участие в обсуждении принимают Рашат Шеринов из Баку, Александр Искандарян из Еревана и Александр Русецкий из Тбилиси. Ну что ж, Александр Русецкий затронул здесь важную тему, считает ее важнейшей, может быть, даже важнее, чем экономические проблемы. Я готов остановиться на этой теме. Александр, все-таки целью Грузии было и остается вступление в НАТО. Именно этого пыталась не допустить своим вторжением Россия. Как сейчас вам видится и в Тбилиси видится вообще шансы страны на то, что на очередном саммите НАТО ей все же будет предоставлен план действий по вступлению в эту оборонительную организацию? Александр Русецкий.
Да, ну, шансы такие есть, шансы такие существуют, они увеличились в результате конфликта, хотя существуют серьезные проблемы в процессе вступления Грузии в эту организацию. И важнейшая эта проблема – это территории, оккупированные территории. Другая проблема – это мнение ряда, так сказать, западных, старых западных стран, Германии, Франции, осторожная политика в взаимоотношениях с Россией. Однако я думаю, что вот необходимо для грузинской общественности, для властей Грузии как бы учесть то, что про сам процесс интеграции Грузии в НАТО рассматривался и рассматривается как вопрос безопасности Грузии. Однако реальность показывает, что именно этот процесс спровоцировал фактически оккупацию огромной территории, так сказать, Грузии и подобного типа, так сказать, акции со стороны столь важного и серьезного соседа России нужно было учитывать бы заранее.
Спасибо. Александр Искандарян, еще раз к армянской позиции. Мне представляется крайне существенным элементом именно в стратегии всего региона, как вы сказали, еще не устаканившегося, новая доктрина, которую даже не знаю называть доктриной Медведева или, может быть, Путина, согласно которой Южный Кавказ – это сфера привилегированных интересов России. И Россия, по словам президента России, никогда не откажется от своего активного участия, понимая вмешательство, в ситуацию в этом регионе, в дела этого региона. Как вам представляется, значит ли это, что Россия берет на себя и ответственность за все конфликты этого региона, часто замороженная? Вам, наверное, ближе карабахская проблема. Значит ли это, что Россия намерена решать эту проблему?
Знаете, вы в прошлом вопросе, если я не ошибаюсь, употребили термин «яблоко раздора» по отношению к Южному Кавказу. Вот мне так не кажется. Мне кажется, что Грузия в каком-то смысле яблоком раздора, если считать субъектами вот этого раздора Россию и Запад, или Россию и Соединенные Штаты, быть перестала. Если смотреть, в частности, из Еревана, то совершенно понятно, что Грузия не является технически членом НАТО, но политически Грузия является страной, которая для России потеряна. И в этом смысле вмешательство России, конечно же, очень серьезное, и тут я с коллегой Русецким совершенно согласен, очень серьезное вмешательство, которое случилось в результате той войны, которая прошла вот, в начале августа, это вмешательство показало то, как Россия может вмешиваться, но оно также и показало и ограничение этого вмешательства. Из Грузии русские ушли. Я имею в виду Грузию без территории Южной Осетии и Абхазии, в которой они остались. Сделать так, чтобы Грузия стала пророссийской, прорусской, чтобы тот президент, какой бы то ни был президент, который будет в Грузии, был прорусским, я просто представить себе не могу. В яблоко раздора превращаются Армения и Азербайджан. То есть за Армению и за Азербайджан идет некоторый торг, некие попытки влияния, там, некоторые попытки обозначения своего вот влияния, своей сферы влияния. И то, что говорилось в России, оно говорилось по серьезному поводу этих двух стран, а не Грузии. Я думаю, что всерьез в России никто не думает, что Грузию можно вернуть в сферу российского влияния. Что же касается, собственно, Армении и ее самоощущения в регионе, ну, я думаю, опять-таки, это традиционно. В Армении достаточно четко понимают, что Россия является очень серьезной державой, находящейся рядом с этим регионом, имеющие большие связи с этим регионом, исторические, там, я не знаю, экономические, культурные, какие угодно. Ну и прежде всего просто своим размером она предназначена к тому, что ее изолировать или выкинуть с Кавказа, или сделать так, чтобы она никоим и никаким образом не влияла бы, как вот большая страна, на процессы, происходящие здесь, просто невозможно. Россия, конечно, перестала быть той глобальной державой, которой был Советский Союз во время Холодной войны и биполярной мира, но региональная держава, она как минимум еще надолго останется, и это нужно учитывать. Россия просто еще одна крупная страна рядом с Южным Кавказом. Такая же по своему влиянию или даже больше, как региональные державы Иран или Турция. Страна, которая будет требовать того, чтобы ее слово, ее мнение учитывалось в этом регионе. И тут Армения действует по принципу, что независимость есть полизависимость. То есть, когда есть много сил одновременно, когда здесь в регионе есть и Соединенные Штаты, и Европа, и Россия, и Турция, и Иран, и почему нет, может быть, завтра Китай и так далее. Вот чем больше влияний пересекающихся будут в этом регионе, для которого это очень естественно, тем более, ну, скажем так, спокойно могут вести свою политику страны Южного Кавказа, ну или, по крайней мере, чтобы не говорить о других, по крайней мере, Армения будет чувствовать себя комфортнее в этом регионе, если он не будет отгорожен, как в консервной банке, а здесь будут осуществляться интересы совершенно различных стран, находящихся рядом или не очень.
Спасибо, Александр Искандарян. Думаю, что до влияния Китая в регионе еще далеко, а вот влияние названных вами соседей достаточно актуально. И знаете, что поражает? Россия всеми силами пытается воспрепятствовать членству Грузии в НАТО, но, с другой стороны, участие в решении региональных проблем Турции, члена НАТО, Россия вполне приветствует, как она недавно приветствовала турецкие предложения по пакту стабильности и безопасности в регионе. Вот меня интересует, как воспринимает азербайджанская общественность эти усилия соседней Турции. Нет ли за этим, не стоит ли за этим попытки раздела региона на зоны влияния, скажем, Москвы и Анкары? Рашат Ширинов, ваше мнение.
Очень, очень интересный вопрос, конечно, насчет Турции. Я думаю, Турция всегда считается с Россией в регионе, даже с начала вот нашей независимости, в начале 90-х, когда возникали какие-то трения, Турция всегда старалась не очень так наступать на российские интересы, и это очень хорошо знают в Баку тоже. И то, что Европа, как бы после долгих лет стараний Турции присоединиться к Европейскому Союзу, как-то отвергла Турцию, еще более усилила, я думаю, сближение России, Турции и с Россией, и вообще турецкой внешней политики, направленной более на восток, чем на запад. Вторым, я думаю, фактором здесь может быть черноморская вот идея западных стран, где такие страны, как Румыния или новые страны НАТО, хотели взять как-то лидерство в Черноморском бассейне, и это тоже раздражало Турцию. И здесь тоже Турция видит как союзник, как партнера более Россию, чем, скажем, ту же Румынию, как член НАТО. То, что касается Баку, я думаю, официальный Баку в какой-то мере соглашается на это, потому что традиционно политика официального Баку была политика сбалансирования. И как-то Турция, я думаю, здесь выступает как фактор тоже сбалансирования западных интересов с Россией. То есть это, как вы сказали, это и член НАТО, в то же самое время это близкая страна к Азербайджану, и которая хочет наладить более, скажем, теплые отношения с Россией и стать как-то вот частью того нового, что создается, что варится. И, конечно, здесь иметь более весомую роль и позицию. Я думаю, в этом вопросе азербайджанское и турецкое государство будут как-то идти гармонично и работать, взаимодействовать гармонично. Конечно же, общественность воспринимала некоторые аспекты турецкой позиции не совсем позитивно в начале, скажем, вот грузино-российского конфликта. Хотя, да, я тоже считаю, что нельзя называть его грузино-российским конфликтом. Это более широкий конфликт, более такой глобальный конфликт. Вначале то, что Турция не совсем активно, скажем, поддержала роль Запада в регионе, это вызвало какое-то вот отторжение, неприязнь у прозападников в Азербайджане. Но, в общем-то, да. И общественность также немного негативно отреагировала на визит президента Абдуллы Гюля в Ереван и его встречу с президентом Саркисяном. Ну, хотя это не было, скажем так, очень громким, как-то вот сказать, оппозиционным точкой зрения, или не вызвало очень-очень много. И я думаю, в этом есть роль того, что Азербайджан и Турция всегда были очень близкие страны в политическом, внешнеполитическом аспекте.
Спасибо, Рашат Ширинов. Вопросов осталось много, времени осталось мало. Подошла к концу передача «Кавказский перекресток», подготовленная совместно азербайджанской, армянской и грузинской редакциями «Радио Свобода». В передаче участвовали Рашат Ширинов из Баку, Александр Искандарян из Еревана и Александр Русецкий из Тбилиси. Составитель и ведущий передачи Ефим Фиштейн прощается с вами. До встречи.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hökumətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hökuməti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Yüz bir nokta yedi FM. 101.7 FM.